слухаєте подкаст Громадського радіо.
До нашої студії завітала директорка Кличко Фундейшн Аліна Носенко. Будемо говорити про проект, який називається «Школа успіху». Орієнтований він на підлітків. І, в принципі, з ваших слів я вже знаю, що він завершився. Можливо, ви б могли б розказати, хто в ньому брав участь і в чому можна взяти участь ще, якщо ти підліток?
Угу. Завершився відбір, а сам проект буде влітку. Тому що це проект довготривалий. Для фонду він вже виконується 10 років, і цього року ми якраз святкуємо ювілей. За ці роки через проект пройшло більше 1500 підлітків, і ми фокусуємося саме на тих підлітках, яким 14-15 років, оскільки ми розуміємо, що це час, коли ти обираєш свою професію, перший раз закохуєшся, шукаєш, як ти себе можеш реалізувати, як заробити перші гроші, ти вибудовуєш відносини з вчителями, батьками. І ми намагаємося допомагати тим підліткам, які знаходяться в невеличких містах або селищах, тому що ми розуміємо, що кількість і освітніх, і спортивних, і благодійних проєктів загалом невелика в маленьких містечках і селищах, тому ми як достатньо великий фонд, який існує також достатньо довго в Україні, допомагаємо більше громадам, тому що ми віримо, що ці підлітки, які у нас проходять навчання, можуть стати такою рушійною силою. Ми допомагаємо їм в цьому, надаємо знання з навичок для 21-го сторіччя. Кожен день в цій школі присвячені одній з навичок, тому що ми вважаємо, що якщо тобі, може, не пощастило зі школою, і ти там не дуже добре можеш вивчити якісь предмети в силу різних обставин, які складаються в житті, але базові речі, які тобі допоможуть будь-де, будь-який час, на будь-якій планеті, ти повинен знати. Це як працювати разом в команді, або бути лідером і брати відповідальність на себе за інших. Це як мислити критично і креативно. Це і як створювати проекти. Тобто ми говоримо про багато речей. Ми говоримо і про медіаграмотність, і про те, який ти цифровий слід залишаєш за собою, коли ти зараз підліток, який користується TikTok, Snapchat, Facebook і Instagram. Тому це школа, в якій ми допомагаємо підліткам стати маленькими дорослими, якщо так можна сказати. Є ряд проєктів, наприклад, можна зараз ще взяти участь, анкета відкрита, тому можна зайти на my.klichkofoundation.org і заповнити там анкету на проєкт під назвою «Обрій майбутнього». Цей проєкт ми робимо разом з Aspen-інститутом Київ. І це філософський семінар. Не обов'язково бути філософом для того, щоб туди потрапити. Це така з одних головних відповідей, коли нам підлітки пишуть, я не люблю читати, не люблю філософствувати, що ж я буду там робити. Це про те, як віднайти відповіді на головні питання, які перед тобою виникають, коли тобі 14-16 років. Це семінар триденний, ти можеш там прочитати, по-перше, цікаві тексти, обговорити їх з іншими у форматі діалогу. І також взяти участь у створенні свого локального проєкту, такого міні-філософського клубу, де ти можеш запрошувати і своїх однолітків, і цікавих людей обговорювати тему разом.
А як ви відбираєте, за якими критеріями?
По-перше, це, звичайно, заповнена анкета в системі. Ага. Там є певні питання, на які ми хочемо прочитати відповіді підлітків. Вони бувають різними від того, чому саме ти хочеш потрапити на цей проєкт, яку, наприклад, постать ти вважаєш там найсильнішою, яка заробила найбільший вплив на людство або там за якийсь певний проміжок. Це дуже різні питання, іноді ми питаємо також про відносини з батьками, наприклад, тому що ми розуміємо, що в цей час підлітки переживають найскладніший перехідний період. Це найскладніші часи для батьків і для підлітків, тому що все, що було до того, підліткам стає непритаманно, а батьки цей період не можуть зрозуміти, як так. Чому дитина була дуже милою, вчилася добре, а тепер їй все не подобається, вона в депресії, хоче, не знаю, волосся пофарбувати в малиново-зелений колір. І тому ми навіть в своїх проєктах зараз впроваджуємо ще окремі модулі для батьків, щоб підтримати їх, як спілкуватися, як допомагати своєму сучасному підлітку. От, і, звичайно, в анкеті є також необхідно заповнити профайл свій з точки зору відеоконтенту. З одного боку, ми вчимо підлітків, як знімати себе і не хвилюватися, наприклад, коли ти робиш якісь відео, а з іншого боку, ми хочемо також дізнатися, яка твоя мотивація взагалі на наступні 5 років. Ми завжди намагаємося побачити, наскільки підліток може мріяти, які мрії він перед собою ставить. І тому критерії – це, звичайно, заповнена анкета, повнота відповідей, це відповідність віковій групі. Тобто, якщо в проєкті вказано 14-16 років і ти повинен навчатися в 10 класі, то ми саме таких підлітків і будемо шукати. Це регіональний баланс, це гендерний баланс. Ми дуже приділяємо увагу тому, що були рівні можливості для всіх регіонів України, для всіх хлопців і дівчат рівні умови. І наявність відео, а також готовність провести свій локальний проект, тому що у нас дуже велика кількість анкет. Наприклад, такий проект, як «Школа успіху», ми отримуємо більше там 1300-1500 анкет, в інші роки це було більше 3000, а ми беремо тільки 100. Так само в «Обрії майбутнього» зараз, здається, якщо не помиляюсь, там більше 500 анкет, і ми візьмемо тільки 20 чоловік. Тому ми шукаємо тих, хто готовий зробити також щось для своєї громади і для своїх однолітків. І це дуже важливо. Для нас, для них це, звичайно, виклик, але ми також цим викликом вчимо і даємо ті настанови і ті знання, які їм знадобляться. І як показує практика, всі ті підлітки, які зробили проект і не побоялися цього зробити, зараз виграють найкрутіші стипендії, навчаються в найкращих університетах і України, і за кордоном, роблять свої бізнеси, створюють свої соціальні проекти. Тобто ми ведемо дуже таку глибоку аналітику і моніторинг, що відбувається з нашими випускниками. І всі вони там через 5 років приблизно, коли ми надсилаємо їм лист з минулого, на проєкті ми завжди просимо їм написати собі лист в майбутнє. Тобто, що буде зі мною через 5 років. Коли ми їм надсилаємо, тим більшість речей всі справджуються, і ще й більше вони самі створюють для себе, і потім кажуть, що ми ніколи в це не вірили, тому що там я з маленького села, я не говорив ані англійською, ані німецькою, ви мене замотивували вчити ці мови, і там я поїхав за обміном в Америку, отримав стипендію. Тобто, це для нас такі важливі елементи до відбору, що людина готова зробити щось для інших. Тобто pay forward, та, заплати наперед, якщо можна так сказати.
А ви от з самого початку моніторите, тобто за всі останні 10 років?
Звичайно, не за 10, тому що тоді не були поширені так імейли і соціальні мережі, але у нас є група вже в Телеграмі, створили, що всі випускники, давайте збиратися ось тут, тому що телефон найчастіше не змінюється, враховуючи особливо імейли та соціальні мережі, хтось видаляється з них, хтось там робить якийсь тайм-аут, і я знаю тих випускників, які було 10 років, тому що я якраз прийшла працювати у фонд. Це був перший проект, який робився, «Школа успіху» 10 років назад. І ми слідкуємо і за ними, але трішки за меншою кількістю, тому що неможливо всіх зараз знайти.
Ну, але ж проект зростав, я так розумію, ви не завжди набирали по 100 дітей і працювали з ними, так?
Проект переживав різні часи. Спочатку це була ідея самих братів Кличків. Вони сказали, що в нашому житті були, звичайно, піонер-табори, в яких можна було провести і час, і займатися спортом. І в 2000-х роках вони почали говорити про те, що в Україні немає таких таборів, в яких було б і цікаво, і корисно для тебе, як для підлітка. І тому ми почали шукати формат для себе. Перші 3 роки це були табори, саме так називався табір майстерня успіху, потім це змінилося на школу успіху, тому що ми бачили еволюцію. Діти хотіли приїхати в проект, в якому, наприклад, якщо ти там дуже любиш грати на музичних інструментах, ти міг потрапити в студію, де всі співають і грають на музичних інструментах. Ти міг обрати студію фізики, астрономії, театру, будь-яку майже журналістика у нас була, кулінарія навіть. І ми бачили, що це дуже цікаво, але рівень дуже різний у дітей. Хтось займається там кожен день в класній музичній школі, і в нього класний викладач, а хтось просто вивчає сам вдома за Ютубом там грати перші 3 ноти. І тому ми шукали для себе якусь таку уніфіковану платформу, що ми можемо дати підліткам, що їм знадобиться у майбутньому. Після перших 3 років ми почали впроваджувати проектний менеджмент. Ми стали партнерами Британської ради, і ми запропонували їм покласти цю програму на наш табір, щоб ми мали право навчити дітей, що таке проектний менеджмент, як робити проекти, і що ти взагалі, як дитина, підліток, можеш зробити в своїй громаді. І це показало неймовірні результати, але ми зрозуміли, що вони копіюють школу успіху. І ми відкрили для себе інсайт, що давайте їм запропонуємо зробити освітній проєкт в своїй громаді. І таким чином за всі ці 10 років, можна сказати, у нас було 3 етапи. Від звичайного табору, де є і дискотеки, і якісь розваги, там, і багато футболу, і баскетболу, і там, плавання в басейні, ми перетворювалися в проєкт освітній, проєктний. І далі вже зараз у нас є підлітки, які отримують самі гранти від громади, від мерів на те, щоб реалізувати молодіжні проекти. Тому що, наприклад, у нас є випускники з різних років, і це вже, можна сказати, стали тенденції, що вони самі подаються на гранти і отримують їх. І ми як фонд не фінансуємо цей локальний проект, хоча там є також критерії, ти повинен зробити такий захід на 2-3 дні, не менше, ніж для 30 людей. І таким чином ми охоплюємо також ту кількість дітей, які не змогли потрапити до нас. Тобто ми використовуємо каскадний підхід для того, щоб якщо тобі дали знання, в тебе вклали мотивацію, знання, роботу менторів, лекторів, які беруть участь у цьому проєкті, тоді ти можеш їх передати іншим. І як показує практика, підлітки говорять про те, що на самому проєкті ми дізнаємося набагато більше, ніж ми дізналися там за всі 10 років школи. Я зазвичай не критикан школи і шкільної системи як такої. Я вважаю, що вона повинна бути, але, звичайно, треба реформувати відповідно до тих завдань, які існують перед підлітками. Але, як показує практика, у нас дуже мало можливостей у підлітків працювати разом і створювати щось в школі, всередині школи. Ти дуже великий індивідуаліст стаєш у школі. Тобто найчастіше ти де граєш там в групі? Тільки на фізкультурі. І все. І тому для нас це було завжди питання, і коли ми зараз бачимо, як підлітки допомагають підліткам, викладають для них якісь цікаві лекції, роблять якісь воркшопи на цінності, на розуміння себе, на свою майбутню професію, самі підлітки, які приходять на ці заняття, вони кажуть, це дуже класно, тому що я побачив такого, як сам, але вже того, який трішки більше знає і може поділитися. І таким чином ми розширюємо це ком'юніті, цю громаду, тому що більшість у формах зворотнього зв'язку пишуть про те, що коли я їхав на проект, я ніколи не думав, що я зустріну 50 таких самих класних дівчат, як і я, або хлопців. Тому що в школі там я найчастіше біла ворона, бо я вчуся добре, я ходжу ще там на танці, музику, айкідо, бокс. І ми всі, в принципі, стикалися з цим в житті. І коли вони їдуть, вони кажуть, що я знаю, що в Україні в мене є 100 друзів, я можу приїхати в будь-який регіон, і я можу приїхати в цю родину, мене захостять, я побачу щось цікаве, а також вони знають, що вони отримують в цій громаді підтримку, в своїй громаді випускників.
Чи зауважували ви, як за ці роки змінювалися інтереси підлітків? Чи є таке? От спочатку, там, наприклад, 5 років тому їм було цікаво одне, а зараз у них якісь трохи інші інтереси. Можливо, це якісь поколіннєві речі.
Знаєте, це тенденції, які, мабуть, взагалі притаманні українському суспільству зараз, звичайно, з тим, як розвивався інтернет і його доступність в мобільних телефонах, соціальні мережі, це все дуже впливає на підлітків. Я можу точно сказати, що раніше підлітки були більш екстравертовані, і зараз більшість з них це дуже-дуже сильні інтроверти. Кількість завдань, таких викликів, які ми даємо підліткам, збільшилася в розрізі тематики вийти там, наприклад, на вулицю і познайомитися з 5 людьми або зробити опитування. Раніше для підлітків це не було викликом. Зараз вони кажуть, ну як я підійду, а що ж спитати, а як спитати? Я думаю, що мені ніхто не відповість. Тому ми намагаємося їм трішки, можна сказати, заборонити використання телефонів. Ми намагаємося не обмежувати тим, що просто там здайте телефон. Ми завжди комунікуємо це через цінності, що треба жити моментом, який є зараз, і для телефонів є окремий час, коли всі можуть сісти в один момент на проєкті, дістати свої телефони, зателефонувати батькам, написати друзям, там зробити 1000 мільярд селфі, які вони роблять. І ми навіть колись робили експеримент про те, що вони бачать життя через камеру. І все йде одразу в соціальні мережі. Ми в один з років, в 2017 році, запропонували день аскетизму. Тому що це доходило вже просто там свою їжу сфотографувати, свою там, не знаю, кімнату сфотографувати. І це без особливих якихось підписів, просто з емоджі. І ми сказали, а на що ви перетворюєте своє життя? Давайте замислимось, давайте просто поспостерігаємо. І ми запропонували не говорити один одним, але публікувати все, що ви хочете, але повинен бути змістовний текст. Через 2 години, це був експеримент з дівчатами, плакали всі. Дівчата, менторки, тому що вони сказали, ми ніколи не думали, що це так важко не комунікувати один з одним. І ми сказали, бачите, ви самі створюєте навколо себе ілюзію. Вам здається, що ви комунікуєте, тому що ви всі ось тут, а ось так ніхто не розмовляє. І це дуже складно підтримувати розмову, знаходити теми. І зараз дуже помітно, як вони раніше мріяли про навчання в найкращих вузах України. Зараз вони більшість мріє про те, щоб навчатися за кордоном. Чи постійно, чи за обміном. Це теж дуже помітно. Стало більш зрозуміло для них, навіщо вчити іноземні мови. Тому що вони всі вірять, звичайно, в гаджети, які їм все перекладуть, допоможуть, і все там можна прочитати вже українською мовою або російською. Але в спілкуванні тобі Google Translate не одразу допоможе все зрозуміти і спілкуватися з іншою людиною. Дуже помітно, як вони обирають для себе, звичайно, таких відомих людей для копіювання, як Ілон Маск. Це просто гуру для них всіх. Рівень його мрій захоплює їх дуже сильно. Тобто, мені здається, що там ще в 2012 році всі підлітки захоплювалися Стівом Джобсом. Зараз вони вже навіть не знають, там, хто такий Стів Джобс. Звичайно, беручи в руки продукт компанії Apple, вони знають, але так, щоб хтось його згадував або цитував, як це було там з 2010 по 2013 чи 2014, зараз це Ілон Маск. І таких речей дуже багато. Вони дуже мріють всі заробляти гроші вже в 14 років. Раніше я також цього не помічала. Інстаграм і TikTok, і Ютуб дають можливість таку, і вони всі хочуть бути в інфобізнесі, розповідати іншим підліткам, як здати ЗНО, або як там зробити свою якусь піар-кампанію, проект. І ми трішки навчаємо цьому, але ми постійно говоримо про те, що важливо приділяти час саме навчання, тому що зараз вони дуже скаржаться на шкільну освіту, говорять про те, що вона відірвана від реалій того життя, в якому вони насправді є. І з одного боку, ми завжди як фонд кажемо про те, що як і система, що шкільна, що університетська, вона створена насправді для самоосвіти. Ти приходиш, ти слухаєш професора, ти можеш погоджуватися з ним, не погоджуватися і шукати глибше якусь інформацію, яка тебе цікавить за цією тематикою. Але ми бачимо, що навичок пошуку інформації не вистачає. Тобто практичних навичок школа дає дуже мало, з якими потім ти йдеш в університет і теж вони там не розвиваються. Тому ми вбачаємо своє завдання саме допомогти їм адаптуватися до життя, яке сьогодні є реальне, але говорячи про те, що навчання і класичні університети, вони не зникнуть. І насправді університети, як і школа, це соціалізація, це вміння бути в соціумі, вчитися в цьому соціумі, знаходити свою ієрархію, свої сильні, свої слабкі сторони. Тому що, звичайно, зараз вони всі дуже вірять в засилля якихось тренінгів, психологічних там теж тренінгів, і ми трішки, як дорослі, на проектах сміємося так з цього і кажемо, що звичайно, це важливо, звичайно, це там дає якийсь поштовх, нову мотивацію, але чому не обрати класичний університет або там мріяти повчитися, не знаю, в Оксфорді або там в Гарварді? Чому ви думаєте, що там можна просто одними тренінгами і якимись воркшопами замінити класичну освіту? Тому їх цінності трішки знаходяться, як вони кажуть, в шифті, тобто вони постійно мігрують, і насправді ти розумієш, що дуже мало є дорослих, які не є членами родини і можуть їм просто підказати. Відкрито допомогти, просто сказати, знаєш, мій шлях був ось таким. Я зазвичай свою розмову з ними розпочинаю з того, що я не вступила в жодний університет, в який хотіла. Хоча я хотіла вивчати німецьку мову, бути перекладачем, синхроністом. Я була переможницею Малої академії наук, олімпіад всеукраїнських. І мені усюди поставили 2. І для них, звичайно, ось такі одразу очі. Я кажу, тому якщо ви там сьогодні-завтра не складете ЗНО, це не просто трагедія всього життя, ви можете ще раз спробувати і ще раз скласти. Якщо ви провчитеся перший курс, ви зрозумієте, що це не те, що ви шукали, ви можете ще раз піти, скласти ЗНО і ви обрати щось інше. Вони дуже бояться зробити помилки. І тоді я кажу, знаєте, я не планувала вступати в Інститут міжнародних відносин, я вчила просто для іспитів, хотіла вивчати піар та рекламу, але я розуміла, що я дівчинка з Херсону, зі звичайної родини, в 2005 році ще не було ЗНО, коли ти міг покладатися на свої знання, була достатньо непрозора система, достатньо корупційна з вступами в університети. Але я склала всі іспити в Інститут міжнародних відносин сама, на всі 3 четвірки, мені майже на кожному іспиті казали, ми би поставили 5, але... І я розуміла, що я дівчинка з звичайного міста, і не все так просто. Але мої батьки сказали, добре, ми будемо сплачувати за тебе контракт, але давай на магістратуру тоді вже сама на безкоштовне навчання. І за цей час я і вступила потім на магістратуру безкоштовно в Інститут міжнародних відносин і вчилася в університеті за обміном в Німеччині, в університеті імені Гумбольта, і вважаю свої роки в Інституті міжнародних відносин одним із найкращих. Якщо ти хочеш вчитися, будь-який університет це тобі дасть. Тому я вірю в університети і я вірю в те, що освіта – це найважливіше, що повинен кожен з нас отримати.
Якщо говорити про те, що чекає їх, власне, за програмою, за проєктом влітку, ну, на що це буде схоже? Це все ж таки, ви кажете, відійшли від формату табору, так? Угу. Але вони будуть жити разом, комунікувати, проводити якийсь час поза межами такого інтенсивного навчання?
Так. Ми збираємо їх на 10 днів. Активна програма, звичайно, йде 8 днів, тому що один день – це приїзд, один день – це від'їзд. В ці дні приїзду і від'їзду з ними приїжджають їх батьки. Це обов'язкова умова, тому що ми робимо для них навчальні лекції. Ми запрошуємо психологів, які розказують їм, як жити з підлітками сьогодні в одній кімнаті, квартирі, будівлі. Підлітки в цей час їдуть на локації, їх зустрічають ментори. Ментори – це зазвичай молоді люди та дівчата на 2-3 роки старші за наших учасників, тому що ми хочемо показати, що є вже приклади, з яких ти, на які ти можеш орієнтуватися, з яких ти можеш брати приклад, тому що ми шукаємо завжди молодих людей, які активісти, які вчаться добре, які пробують себе на різних конференціях, які також їздили там за програмами Erasmus, на обміни різні. І багато мають різних активностей у житті. І програма наша будується за навичками для 21-го сторіччя, і ми намагаємося цього року зробити це модульно, тому що ми побачили, що раніше ми хотіли показати їм дуже велику варіативність усього. Ми показували їм, наприклад, і що таке стоматологічна клініка, як створити стоматологічну клініку, якщо ти є дантистом або ти є класним менеджером. Ми показували різні аспекти життя, ми говоримо з ними про сексуальне виховання, про те, як харчуватися, чому зараз так популярно веганство, вегетаріанство, чи це можливо для вас, підлітків, коли ваш організм розвивається і вам необхідні всі мікро- і макроелементи, і багато інших речей. Ми були і в Юніт-Сіті, ми були і в Пінчук-арт-центр, ми були і в мистецькому арсеналі, ми ходимо з ними в театр. На жаль, до речі, тільки театр імені Лесі Українки працює в липні, і можна туди сходити з підлітками на вистави. І ми підіймаємо з ними дуже велику палітру питань, які їм цікаві і важливі для нас. Але цього року ми робили таке велике дослідження за останні 3 роки, коли ми впроваджуємо саме такий проектний підхід з тим, що вони повинні реалізувати свої локальні школи успіху. Ми зрозуміли, що є там топ-перелік тем, які для них найважливіші. І ми, скоріш за все, цього року будемо робити модульний підхід. Тобто одну тему розкривати на 2-3 дні з одним з лекторів. І, звичайно, варіативність зменшиться, але ми думаємо, що це буде більш якісно для них, що вони і в реальному житті вийдуть з реальними знаннями. Тому що класно послухати там за 10 днів 30 спікерів, такі буткемп, якщо можна сказати, так, але хочеться дати їм ще більше інструментів в їх руки для того, щоб вони були успішними, добрими людьми, сучасними людьми. Тому цього разу ми, наприклад, будемо давати триденний курс з ораторського мистецтва. Потім ми плануємо триденний курс з емоційного інтелекту, тому що ми кажемо, що ти можеш геніально знати математику, фізику, 4 іноземні мови, але якщо ти не можеш впоратися зі своїм стресом або допомогти людині, яка тут поруч з тобою просто там, не знаю, плаче, як ти будеш далі в житті рухатися? І ми дуже часто це також кажемо батькам, що ваша мета там скласти добрий іспит або написати ЗНО, це дуже класно. Але що ваша дитина вміє робити, наприклад, в якійсь конфліктній ситуації, в якійсь критичній ситуації, чи вона знає це, тому що ми, наприклад, запрошуємо і охоронців, наприклад, які розповідають, як себе захистити, якщо ти йдеш на музичний концерт і, наприклад, там стався вибух, що робити, як бігти, куди бігти, чи треба там лягти і повсти, чи треба озирнутися. Тобто такі речі, наприклад, дівчатам ми розповідали, як себе захистити на вулиці, якщо ти йдеш вночі, і хтось там до тебе чіпляється, і коли охоронець професійний, який працює з постійно в цій сфері, сказав, що треба бити вітрину магазину або вікно машини, тому що одразу спрацює сигналізація, і хтось точно побачить, хтось точно почує, і зазвичай всі, хто там чіпляється, будуть вже не цікавляться тоді. І вони були дуже здивовані. І він їм тоді сказав, знаєте, вітрину там або скло в машини ви зможете завжди поновити, купити нове, виплатити це. Ваше життя вам може ніхто не повернути. Тому не треба боятися і робити такі речі. І ти розумієш, що в них тоді стає набагато ширше місце в їх серці, голові, в мозку для того, щоб бути дорослими. Тому що, звичайно, нас батьки всіх дуже люблять. І неважливо, скільки тобі років, ти для них завжди залишаєшся дитиною. Але іноді ця гіперопіка, гіпердопомога і бажання все зробити за своїх дітей, щоб вони там більше відпочили, бо складно ж вчитися в школі, вона їм дуже шкодить. Тому ми батькам завжди кажемо, знаєте, ми як лікарі, ми вас любимо як людей, але наше завдання в першу чергу вам допомогти і показати, може, ті речі, які варто допрацювати, якщо ваша дитина вже в 10-11 класі, і ось цей вибір дорослого життя, він дуже-дуже близько, там, майже за крок. Так? От. І батьки, вони, звичайно, завжди нам кажуть, ну от їм буде 18, тоді вони будуть обирати. Ми кажемо, так вибір почався, як тільки вони народилися, вони також щось для себе постійно обирають. І вони від нас, від дорослих людей, нічим не відрізняються. У них таке саме тіло, такі самі почуття, емоції. І їм треба робити свій вибір в житті зараз.
На сам кінець, скажіть, ще можна подати анкети, але вже на інші проекти.
Так, зараз у нас відкриті проекти для підлітків. Це «Обрій майбутнього», це триденний філософський семінар, який ми робимо тут, у Києві. І зараз ще можна потрапити на проект, де беруть участь підлітки, вчитель та директор школи. І ми вчимо в цьому проєкті сортувати сміття в своїй громаді, тобто зробити школу. Проект називається «Zero Waste School». Як зробити свою школу з нуль відходів? І як ці відходи направляти на, можна сказати, на покращення фінансового стану школи також, тому що потім громада, ми робимо цей проект теж вже третій рік, громада починає приносити всі відходи в школу, різні пластикові пляшки, скло, і школа таким чином підтримує також, наприклад, там оновлення якогось класу або ще чогось, тобто це дуже показує такий, знаєте, соціальний підхід до свого життя в громаді. І зараз у нас є вже випадки, коли громади встановили сортувальні лінії, і усюди в селах маленьких стоять сортувальні баки. Тобто ми намагаємося просувати закон про сортування, який був прийнятий, але не дуже ефективно для нас усіх працює. І вчити з маленьких років, що треба сортувати сміття, не можна його викидати, це ресурс, це ціннісний ресурс, його можна переробити. От, і потім, я думаю, що десь за місяць або за два місяці ми збираємося відкривати набір на два міжнародні проекти. Цього року ми вдруге їдемо в Німеччину, де ми будемо робити спільний проект з Німецькою асоціацією футбольною за методикою Володимира Кличка, називається Face the Challenge, тобто як ти в житті зустрічаєшся з викликами і як з ними бути. Вона базується на чотирьох важливих елементах. Це фокус, agility, coordination and endurance. Тобто треба фокусуватися, бути достатньо гнучким, вміти координувати себе і інших і бути витривалим. Тобто ось це чотири поради з спортивної кар'єри Володимира, які він зараз у методиці разом з швейцарським університетом імплементує і для бізнесу, і для особистого життя. І другий проект ми плануємо робити в Італії, в місті Флоренція, разом з фондом Андреа Бочелі про те, як змінюється місто у 21-му сторіччі і яку цінність, культура, музика, творчість відіграє в ідеології життя у цих містах. І Флоренція, звичайно, є одним з таких найяскравіших прикладів. Тому треба слідкувати за нашими соціальними мережами, зареєструватися на нашому внутрішньому сайті My Кличко Foundation, де всі анкети відкриваються. Ну і, мабуть, для тих, хто має студентів, знайомих студентів, зараз ми шукаємо менторів якраз на різні проекти, тобто можна потрапити і долучитися до створення наших проектів. Тому будемо раді.
Аліна Носенко, директорка Кличко Фундейшн, була гостею нашої студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.